Ertu með snorri, Pétur og Blöndi.
Frú forseti, það mál sem við ræðum hérna er í sjálfu sér ekki stórvægilegt.
Þetta var einn fund í salinn.
Já, það verið að innleiða ákveðna tilskipun frá Evrópusambandinu og það svo sem allt í lagi. En ég vil nota tækifæri að þetta fjallar ársreikninga og að þetta fjallar góða stjórnarhætti að benda á það að ársreikningarnir eru bara ekkit réttir og það verið ekkit að gera með Ísland, frú forseti. Þó maður reyni endilega að klína einhvern veginn á fyrirverandi ríkisstjórnir, einhverju hruni eitthvað slíkt, að það sé að menn fara alltaf í skotgrafir. Þetta er ekkit spurningu um skotgrafir. Þetta eru allan heim svona. Ársreikningar eru ekki réttir allan heim. Ég fullyrði það. Og það sem gerðist á Íslandi gæti nákvæmlega eins gerst í Þýskalandi eða Japan. Það sem að innri samfletting fyrirtæki er orðin þvílík, það veit enginn hver á í hverju. Ég nefni sem dæmi að Deutsche Bank á í Dresdner Bank. Ég veit ekki hvað mikið. Og Dresdner Bank á í Deutsche Bank. Og hefði myndu víxla á sínum eigin hlutabréfum, báðu bankanir, og myndu kaupa sín eigin hlutabréf tilbaka, þá myndu hverfa úr atvinnulífinu, úr efnahagsreikningi bankana, þá myndu hverfa verðmæti þessar hlutabréfa, vegna þess að eigin hlutabréf eru verðlaus. Þau hlutabréf sem Deutsche Bank á í sjálfum sér, þau eru verðlaus. Menn geta gefa út eigin hlutabréf sem þetta eftir hug, breytir engu. Þannig að bara þetta litla dæmi sýni það að hlutdeild þessar tveggja banka í Þýskalandi er einskis virði. Það er að segja það sem er minna af báðum hlutdeildunum. Og þetta er ekki bara eitt dæmi. Deutsche Bank á í velflestum stærstu fyrirtækjum heims og velflest stærstu fyrirtæki heimi eiga í Deutsche Bank. Þannig að þetta er mjög mikil samfléttun á eignarhaldi og það er allt saman verðlaust. Og það kom í ljós á Íslandi og mér finnst það svo dapurlegt að Evrópusambandi skuli ekki koma hérna með stækkunargler og skoða hvað gerðist eiginlega á Íslandi. Því hérna sést kristandi sérast ákveðin galli í hlutabréfaforminu sjálfu þegar að hlutafélög eiga í hlutafélögum. Og ég vil bara nefna sem dæmi að ef að einhvað fyrirtæki hlutafélag á í Landsbankanum og eigandi þess hlutafélags er eitthvað hlutafélag í Luxemburg og eigandi þess hlutafélags er eitthvað hlutafélag í Tortóla og Landsbankinn lánar þessu hlutafélag í Tortóla til að kaupa í fyrirtækinn í Luxemburg og það kaupir í Landsbankanum. Peningunum fyrir hring, hann sést hvergi. Hann sýnir eigið hlutafé í Landsbankanum. Hann sýnir eigið fé í Landsbankanum og í öllum þessum fyrirtækjum. En peningurum fór í hring og það er engin aukning á peningum í öllu dæminu. Það sem þarf að gera er það sem er gert að ég held í Frakklandi, að það þarf að upplýsum alla eigendur sem eru lögpersónur alla eigendur sérhvers hlutafélags. Það er það sem ég kalla gegnsa í hlutafélag. Og það þarf að upplýsum það þannig að það sé eftir að rekja það þegar peningar fær í hring. Og á því beri stjórnendur ábyrgð að það gerist aldrei. Þá geti ég með björtu hjarta farið að fjárfæsta aftur. Og þá getu aðrir Íslendingar farið að fjárfæsta í hlutabréfum og sparað í hlutabréfum, sparað í atvinnulífinu. En þanga til að meðan menn geta leikið hennar sama leik, nákvæmlega sama leik, að hola fyrirtækin innan, þá þora menn ekki að fjárfæsta. Og það vill svo til að hinn vondi fjármagnseigandi, það er að sé sparafreigandinn, sem að leggur til hliðar, sá sem sparar, sá sem að neyta sér hluti, sá sem sýnir ráðdeild og sparsemi, og kaupir annarkvöld hlutabréf eða leggur inn í banka, að það er hann sem stendur undir atvinnulífinu, annarkvöld með lánum eða með áhættufé. Og þess vegna er allt stopp. Ég ætla að biðja mennum að átta sig á því að það traustið byggir á því að þessi litlu hlutafjár eigendur sem að töpuðu, 60.000 manns töpuðu, samkvæmt upplýsingin sem ég fékk, 60.000 manns töpuðu 80 miljörðum, að á meðan sú minning lifir þá fjárfesta menn ekki aftur nema sé búið að breyta forsendunum fyrir því að einhverjir útrásarvíkingar geti holað fyrirtækin innan. Þeir sem að báru mesta tjónið af hruni bankana voru nefnilega hluthafarnir, litlu hluthafarnir sem höfðu lagt fram raunverulega peninga. Nú er að ljósta 80 milljarðar höfðu hækka heilmikið áður, þannig að það var ekki það sem menn höfðu lagt fram, en menn höfðu engu síður lagt fram töluvert mikla peninga og þeir töpuðust. Og þegar menn búa við þá þekkingu að það sé hættulegt að leggja peninga í hlutafélög og að það sé lítið að marka eða ekkert að marka ársreikninga sem við erum einmitt að ræða hér, að þá geta menn ekki búist við neinu. Og birgjar meiri sér, þeir sem að selja fyrirtækjum vörur, þeir horfa líka á ársreikningana og þeir eru líka kvektir. Því margir eru að horfa á ársreikninga sem voru dundur góðir, en var svo ekkert á bakvið, ekkert. Og ég held að svo nefndi og allting sem fjallar þetta, hún verði að taka þetta mjög föstum tökum vegna þess að þetta er undirstaða þess að hér komi að fara í gang fjárfestingar frá einkaaðilum, þetta er undirstaða þess að menn kaupi hlutabréfið og það er undirstaða þess að hér skapist atvinna og það er undirstaða þess að Íslendingar snúi tilbaka þeir sem hafa flutt til útlanda.
Einn háttvirtur þingmaður óskar eftir